Turcijas referenduma iznākums svētdienas vakarā tika sagaidīts gan ar gavilēm, gan ar skumjām un protestiem. Konstitūcijas izmaiņu atbalstītāji guva pārsvaru vien ar nepilnu 1,5% balsu. Trijās lielākajās Turcijas pilsētās – Stambulā, Ankarā un Izmirā – vairums iedzīvotāji ir nobalsojuši pret. Līdzīgs rezultāts ir arī kurdu apdzīvotajos reģionos valsts austrumos. Turcijas opozīcija apšauba balsojumu iznākumu pieprasot pārskaitīt aptuveni 60% biļetenu. Tas tiek pamatots ar to, ka varas iestādes nolēma ieskaitīt daudzus neapzīmogotus balsošanas biļetenus. Zināmas šaubas var izraisīt arī ārzemēs dzīvojošo turku balsošanas rezultātu īstums. Viņu biļetene tika nedēļām ilgi glabāta Turcijas vēstniecībās un konsulātos. Pārmetumus izraisa arī tas, ka balsošana ir notikusi joprojām spēkā esošā ārkārtas stāvokļa laikā. Eiropas komisija izplatītajā paziņojumā norādīja, ka tas šobrīd sagaida starptautisko vēlēšanu novērotāju atzinumu. Tāpat komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers ir mudinājis Turcijas prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu ņemt vērā, ka pamatlikuma grozījuma atbalstītāju un pretinieku skaits ir ļoti līdzīgs. Tādēļ īstenojot dzīvē šīs pārmaiņas, Ankarai būtu jāmēģina tiekties pēc iespējami lielākas nacionālās vienotības. Pēc rezultātu paziņošanas Erdogans pasvītroja, ka šī ir vēsturiska diena. Viņš pateicās visiem atbalstītājiem un piebilda, ka pieņemtie grozījumi ir ļoti būtiski valsts turpmākajai attīstībai. Daudzi paredz, ka tagad Erdogans varēs palikt pie varas līdz pat 2029. Gadam. Jaunā prezidenta rokās būs visai plašas pilnvaras. Cita starpā tiks likvidēts premjerministra postenis, kura pienākumus uzņemsies jaunais valsts galva. Erdogana atbalstītāji apgalvo, ka jaunā sistēma būs līdzīga ASV un Francijā pastāvošajai kārtībai. Tomēr kritiķi uzsver, ka atšķirībā no Turcijas šajās valstīs prezidenta rīcība var ierobežot citi varas atzari. Savukārt Turcijā valsts galva varēs iejaukties pat tiesu darbā. Tāpat Erdogans ir solījis sarīkot referendumu par nāves soda atjaunošanu. Tas pieliktu punktu pat formāliem centieniem pievienoties Eiropas Savienībai. Jau tagad daudz turki ir satraukti par viņu valstī pieaugošo autoritārismu. Pēc neveiksmīgā valsts apvērsuma, kas notika pagājušā gada vasarā, ir arestēti 10 000 cilvēku un vēl vismaz 100 000 ir atlaisti vai atstādināti no darba. Turcijā šobrīd ir arī visvairāk pasaulē ieslodzīto žurnālistu. Tas skaidri parāda, ka esošais režīms ir ārkārtīgi jūtīgs un neiecietīgs pret jebkādu kritiku. Arts jums Kanahās, Latvijas Radio, Briselē.